Šiandien laidoje pirmojo advento sekmadienio evangeliją apmąsto Krekenavos bazilikos rektorius, kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.
Pirmas advento sekmadienis, nauji liturginiai metai ir mes visus metus skaitę pagrindę evangeliją pagal Luką. A metuose, šituose ateinančiuose metuose, daugiausiai dėmesio paskirsime evangelijai pagal Matą. Taigi ir sekmadienį mes išgirstame jau skaitinį iš evangelijos pagal Matą. Ir taip 24 skyrius, 37-44 eilutės.
Kaip yra buvę Nojaus dienomis, tai bus ir žmogaus sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, tai bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Supraskite ir tai, jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite.
Girdėjome viešpatį žodį. Dievo žodis, evangelija. Ir dažniausiai pagal evangeliją reikia pasakyti pamokslą. Tai jūs patarkit man apie ką kalbėti, išgirdus va šitą tekstą. Apie budėjimą. Bet aš nedirbu mokykloj budinčiuoju. Ir šiaip į mano pareigas kasdienės nelabai eina budėjimas. Aš turiu ir kitų siemimų. Aš manau, kad budėti tai yra labai aktyvus buvimas, kažką saugoti, kažko laukti, kažkaip tai, bet gali mama budėti prie miegančio ar sergančio vaiko, galima budėti prie telefono laukiant skambučio, galima budėti prie gydytojo kabineto laukiant susitikimo, įėjimo, ar čia apie tokį budėjimą eina kalba. Tai čia mums normaliems žmonėms kaip ir nieko neturi pasakyti. O kunigai ir seselis, tegu ir taip jau būdė. Tai čia pirma reakcija tokia. Reikia nebijoti reakcijos į šventąjį raštą. Taigi adventas. Prasideda adventas, žodis lotiniškas, kuris reiškia ateimas, o iš tiesų graikiškas yra žodis paruzija. Ir jį naudoja tik Matas savo evangelijoje, paruzija, graikiškas žodis, arba adventus lotiniškai. Ir tai reiškia oficialus valdovo apsilankimas mieste. Vizitacija tokia. Aplankimas savo teritorijos, nepravažiavo pro šalį, nepasuko galvą per langą, atvyko, visi pasiruošė, taip kaip, turi sutikti, kaip vyskupas vizituoja parapiją, tai jis susitinka su pastoracinė taryba, su ekonominė, su visom parapijai esančiomis įstaigomis, su mokyklomis, su ligonėmis, kas ten bebuvę. Ir visi pasitempė, laukė, kokiu bus klausimu, kokiu bus. Paskui vyskupas rašo raportą grįžęs, nuvažiavau, aplankiau, radau tą ir tą, manau tas ir tas gerai, o tas ir tas taisytina. Ir tokie apsilankimai, jie, priverčia mus šiek tiek pasitemti, lygiai kaip kunigo apsilankimas, kai būdavo kalenda, tai namus susitvarkai, tai grindis įsiplauni, tai voratinklis apgaudai, yra proga šiek tiek pasitemti, susitvarkyti, tai nėra kasdieniškas praėjimas. Taigi adventus yra paruzija, oficialus valdovo apsilankimas mieste. Ir Matas naudoja šitą žodį. Ir vadinasi, tas žodis bus paminėtas ir šitam skaitiniai, kurį girdėjome. Taigi, advento laikotarpis, kuris prasideda, tai mes laukiam. Laukiam, kol karalius aplankys mus ką? Jeigu valdovas, tai mes esam kas? Pavaldiniai. Ir čia prasideda pirmoji problema. Reikia nustatyti, kokia yra pagrindinė mintis teksto ir kokia yra pagrindinė mintis. Mūsų pirmas klausimas visada būna, iš viso to, ko girdėjom, kas galėtų būti pagrindinė mintis. Ar tekste, arba kažkaip susiję su tekstu, viena buvo jo pasakymas, budėkite, o gal yra kur kitur pagrindinė mintis, kas tai galėtų būti. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. O čia jau pas visus ateis. Neišvengiamai. Ar yra jūsų viešpats, ar nėra jūsų viešpats, žmogaus sūnus ateis ir būtų geriau būti pasirengus. Nesvarbu, ką tu galvoji, kaip tu tiki, ką tu įsivaizduoji, ką tu suplanuoji. Ir būtų neblogai būti pasirengus. Nes mes gėdam sekmadieniais pirmais mėnesio, nuo staigios ir netikėtos mirties gelbėk mus viešpatė. Kažkaip norėtųsi nebūti nepasiruošus. Ir giminų gaila, ir testamentai nesurašyti, ir nesudalinta viskas, kaip priklauso, paskui vaikai susipyks, seserys susipjaus, vadinasi, nebesišnekės, nebesikalbės, nes neturėjau kada pasirengti. Ir nepasakiau, niekur noriu būti palaidotas, nevadinasi, ar urnoje, ar dėžėje, ar taip pašarbotas, ar kitaip. Prasidaro daug ginčių. Kuo mažiau esi pasirengęs mirčiai, tuo daugiau bėdų prikeli kitą kartą savo artimiesiams. O jeigu manęs nebus, o kas pasirūpins tuo ir tuo, o kas prižiūrės tą ir tą, nuo staigios ir netikėtos mirties gelbėk mus viešpatė. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Tada antras klausimas, kurį mes bandom aiškintis, yra pats plačiausias, ko tekste nesuprantu ir kogi čia nesuprasti. Yra dvi prieigos prie Dievo žodžio. Dievo žodis yra tam tikra informacijos rūšis. Yra kelių eismo taisyklės. Jeigu esi vairuotojas, negali jų nežinoti. Yra informacijos rūšis. Nori kažką parduoti ar nuspirkti, yra skelbimai, juos skaita yra informacijos ir rūšis. Yra dalykai, kuriuos skaitom dėl profesinio interesų ir pasirengimo. Bet yra tokie, laisvo tokio neįpareigojančio atsigavimo skaitalai ten kažkokie tai, ar romanai, ar novelės, ar kas poezija, kas bebūtų. Tai Dievo žodis yra tam tikra informacijos rūšis irgi. Tai yra Dievo žodis. Ir yra dvi prieigos prie jo, prie šitos informacijos. Protu ir širdimi. Proto kelias tai studijos, kurios anksčiau ir vėliau veda prie teologijos. Kaip čia parašyta, kodėl tai parašyta, kas čia parašyta, kaip siejasi su tuo ir nuo tą, ką mes darom šitose studijose, mes iš tiesų čia pirmus tris klausimus tikrai labai mažai ką jaučiam. Pasijunta kartais ten kas nors. Bet iš tiesų mūsų pagrindas yra pamaitinti protą, nes mūsų tikėjimas yra racionalus ir mes apdovanoti protu. Ir jeigu mes jo nenaudojame pažinti tikėjimą, suprasti tikėjimą, tai nenostabu, kad mes esame infantiliškam tikėjimo supratime, tokiam vaikiškam. Ir tada yra kita prieiga prie šitos informacijos Dievo žodžio, yra širdies, emocinis toks. Aš išgirdau, Jėzus sakė, ramybė jums. Ir aš taip nurimau. Ir daugiau nieko. Sakėte, neikite, mylėkite savo priešus, visą kitą, bet aš jau to nebegirdžiu. Aš girdžiu tik emociškai. Tai, kas mane palietė emociškai, aš sustoju ir daugiau nieką nebesigilinu. Mane šventas raštas suerzino, mane šventas raštas pagodė. Aš viską sveriu emocijomis. Ir tai veda link pamaldumo. Vienas veda link teologijos, o kitas veda link pamaldumo. Abu keliai yra geri, bet atskirai jie yra nepilni. Dievas nori prakalbinti kiekvieno iš mūsų ir protą, ir širdį. Ir vieną, ir kitą. Jis kviečia klausytis ir mylėti. Pirma laikysena Dievo žodžio atžvilgiu yra Šema Izrael. Klausyk, Izraeli. Jeigu mes norime, kad kažką iš Dievo išgirsti, ką jis sako, reikia pirmiausia, elementariausiai pasiklausyti. Aš ne visų kalbų noriu klausytis. Nebūtinai aš noriu klausytis ir ką Dievas sako. Bet jeigu jau papuolio į tokią situaciją, tai taip pirma yra laikysena klausytis. Tai ką tu Dieve man dabar sakai? Bet mes bendravime daug šnekam, bet mažai klausom. Ta jau esam senai pastebėję. Taigi pirmas kviečia klausytis ir tada atsakymas į tą klausimąsi, ką Dievas nori išprovokuoti. Jis nori išprovokuoti tam tikrą laikyseną, atsiliepimą. Ir tas atsiliepimas į Dievo žodį yra tik vienas. Mylėti. Dievas kviečia mylėti. Vaizduotė yra geriausias būdas sujungti protą ir širdį. Klausimasi pasyva su mylėjimu, su aktyvu. Mes turime būti ir pasyvus tam tikrą laiką, ir paskui aktyvus atsiliepdami. Ir vaizduotė sujungia tuos abu. Tai mus keičia visapusiškai. Todėlgi didžiausias pavojus iškyla tiems, kurie nenori nieko ir niekomet keistis. Mikaelis Kard, čia aš dabar jau einu į egzegetus, jau pradedame tekstą lukštengti. Apie 24 skyrių, va šitą mato skyrių, sako, šitame skyriuje yra iškelti du klausimai. Ir tie du klausimai yra iškelti trečioje eilutėje.
Kai jis atsisėdo alyvų kalne, priejo vieni mokiniai ir klausė, pasakyk mums, kada tai įvyks ir koks tavo ateimo ir pasaulio pabaigos ženklas.
Jėzaus laikais buvo Erodas pastatė trečią šventyklą. Statė 46 metus. Jėzus ir jau mokiniai užaugo, kai Jeruzalėje vyko didžiausios, svarbiausios šventyklos statybos. Ir atvykę į Jeruzalę, į sostinę, jie nedažnai atvykdavo, jie žavėsi tomis statybomis ir išėjo iš šventyklos, čia prie mokiniai rodydami į šventyklos rūmus. O Jėzus sako, aš jums sakau, iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens. Oho, kaip tai čia, iš bazilikos neliks akmens ant akmens kažkada, negali būti. Ir tada jie klausė, jie neneigė, kad taip gali atsitikti. Jie žino, kad viskas kinta. Ir tada jie klausė, kada tai įvyks? Ir antras klausimas, kokie bus ženklai tos visos pabaigos? Mūsų tekstas, sako egzegetas, va šitas, kurį mes skaitom dabar, yra antrojo klausimo atsakymo dalis. Tačiau 36 eilutę paskaitykim, kad atsakytumėm į pirmą klausimą. Mūsų tekstas prasideda nuo 37, bet yra 36 eilutė.
Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino. Nei dangaus angelai, nei sūnus, o vien tik tėvas.
Tos dienos ir valandos, kada, niekas nežino. Lieka antras klausimas, kokie bus ženklai to, kada tai vyks. Ir tada prasideda 36. Kaip yra buvę Nojaus dienomis, tai bus ir žmogaus sūnui ateinant. Čia atsakymo dalis. Kaip buvo Nojaus dienomis, tai bus ir žmogaus sūnui ateinant. Koks natūralus loginis klausimas? Tai kaip buvo tomis Nojaus dienomis? Pradžios knyga, 6 skyrius, 11-13 eilutės.
Netgi Dievo akise žemė buvo pagedusi ir pilna smurto. Dievas matė, kad žemė buvo pagedusi, nes visi žmonės buvo sudarkę savo kelius žemėje. Tuomet Dievas tarė Nojui. Nusprendžiau padaryti galą visiems mirtingiesiems, nes per juos žemė prisipildė smurto. Štai sunaikinsiu juos drauge su žemė.
Ir tada statyk savo arką ir taip toliau, ir tada mes atsimenam Nojaus istoriją ir tvaną ir visą kitą. Kai buvo Nojaus dienomis. Kai buvo Nojaus dienomis, kada įstatė arką ir kada įvyko tvanas. Taip ir bus žmogaus sūnaus dienomis. Kai Nojus pradėjo statyti arką, ką darė žmonės? Sakė, tau galvoj yra negerai. Nojus sako, bus tvanas. Kaip tai sako, bus tvanas? Gal patvins, va nevėžis patvino, bet tikrai nebus tvano. Taigi žmonės sakė, tu durnas, Žmonės nerimtai pažiūrėjo į savo elgesį Dievo atžvilgiu ir nesitikėjo, kad bus pasekmės. Visi Marijai buvo sudarkę savo keliu žemėje ir mane, kad taip toliau ir bus. Nėra gerai, nu mes negyvenam teisingai, mes negyvenam gerai, mes nevykdom tų Dievo įsakymų, bet pakol kas nieko blogo neatsitiko. Tai kodėl dabar turi imti ir atsitikti? Negi tas Dievas nebus kvailas iki galo ir neleis gyventi taip, kaip man gyvenasi, kodėl jis turėtų ką nors daryti, jeigu nepadarė anksčiau. Mes vis tikimės, kad bausmė arba pasekmės ateis daug vėliau, taip vėlai, kad iš vis neteis. Arba ne mum. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė, tekėjo iki pat dienos, kurią nuojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė. Tai bus ir tada, kai žmogaus sūnus ateis. Matot, kas atsitiko? Jie valgė, jie gėrė, jie juokėsi, išvadinasi šito nuojaus ir taip toliau. Ir vieną dieną nebuvo nei mažiausio debesėlio, nei lašelis neiškrito. Nojus įlipo į arką ir uždarė duris. Kad būtų pradėję lyti ir būtų įlipęs į arką ir uždaręs duris, tai aš suprantu. Bet nieko nebuvo, jokių ženklų nebuvo, jis pirmiau įvėjo ir įsidarė, klausydamasis Dievo valios, negu kas nors atsitiko. Bet jau kai atsitiko, duris nebeatsidarė. Aš suprantu. Ir tada egzegetai labai gražiai pastebi. Įvėjo į tą arką, į dėžę, atsigulė į karstą ir užvožė dangtį. Ir visi sako, tai numirė. Gyvas, pasilaidojo. Visi, kurie taip sakė, liko negyvi, tas, kuris buvo pasilaidojęs, išliko gyvas. Įeina į arką, kai dar nieko nevyksta, bet jau kai vyksta, būna per vėlu. Ir įvyko taip staiga. Pasirodo, įvyko taip staiga. Nieko nenumanydami. Jų atsakomybė buvo numanyti, kad pasekmės būna. Budėkite, stebėkite, įsiklausykite, kokia yra Dievo valia. Taigi adventas yra pasiruošimo, pasirengimo laikas. Reikia budėti, reikia ruoštis. Ir vienas iš pasiruošimų patikrinti savo manimą. O ką aš manau, o ką aš mastau, ar tikrai taip yra? Tik Dievas tėvas žino, tai jo giliausia prerogatyva. Mes nežinome, kada turime sustabdyti įprastą gyvenimą ir pradėti ruoštis atėjimui. Mes nežinome nei dienos, nei valandos, kada ateis viešpats, tik Dievas tėvas tai žino. Ir mūsų pareiga yra viena tik tai. Matote, jeigu mes žinotume, kada ateis, tai mes kurį laiką gyventume taip, kaip mums gyvenasi, o nuo kažkurio laiko pradėtumėm ruoštis. Ar ne? Kuo arčiau yra to atėjimo, tuo mes, žiūrėkite, artėja Kalėdos. Tai bus tam tikrų dalykų, kurių mes jau nebedarysim, nes mes darysim kitus dalykus. Mums reiks eiti į parduotuvę, mums reiks ruoštis maistus, mums reiks paskambyti kažkam, parašyti kažką, pakviesti. Kai jau artėsim prie to dalyko, keisis mūsų gyvensena. Šventės sutrikdo mūsų kasdienybę, priverčia mus kažkaip jom pasiruošti tam tikri laikotarpiai, tam tikros situacijos. Bet jeigu mes nežinome, tai mes vis galvojam, kad pasiruošimui dar turime laiko, dar bus proga. Ir aš galėsiu pakeisti savo gyvenimą truputį arčiau į pridę. Kai išeisiu į pensiją, tada pradėsiu lankyti švento rašto studijas, gi nebus ką veikti. Kai vadinasi, jau ant lovos gulėsiu, tai kiti žmonės nežino, ką mąstyti, ašgi žinosiu, klausysiu Marijos radijo ir kalbėsiu rožinį už visą gyvenimą, kur nesukalbėjau. Jau kai bus tas laikas, taigi aš prisiderinu, aš pasiruošiu. Beliks tik tai Dievui mane priimti su visais kaliošais ir jaustis skolingu, nes aš būsiu taip gerai pasiruošęs. Bet kadangi nežinome, tai pasiruošimas tarsi turėtų būti nuolat. Šitas žemiškas gyvenimas iš Dievo žodžio perspektyvos yra tremtis ir yra kelionė. yra budėjimas prie durų ir laukimas, kada pakvies. Tikrasis gyvenimas, įprastas gyvenimas bus. Iki tol yra tik pasiruošimo ir kelionės laikas. Tai bus, kai ateis žmogaus sūnus. Tuomet du bus kartu lauke. Ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Ir kadangi ir moterim ir vyram pataiko šventas raštas labai gražiai, dvi mals vienomis girnomis ir viena bus paimta, o kita palikta. Ar čia sako, kad jie bus bažnyčioje? Kalbės rožinė ir klausysis Marijos radijo, dalyvau švento rašto studijose? Ne. Jie ir tą tikriausiai kažkada darys, bet šiaip nori pasakyti, kad jie gyvens kasdienį gyvenimą. Bet vienas bus paimtas, o kitas bus paliktas. Labai gražiai kiti egzegetai pastebi. O kas bus tie du, kurie dirbs viename lauke? Pagal šventąjį raštą, pagal tą laikmetį. Tai galėjo būti tik tėvas ir sūnus arba du broliai. Viename lauke nedirbo svetimi žmonės. Tai buvo turėjo būti susiję žmonės. Reiškia, šeiminiai santykiai, jie vyksta, jie svarbus. Dvi mals vienomis girnomis, tikriausiai motina su dukra arba uošvenė su martim. Tai bus susiję žmonės. Tai nebus visiškai svetimi suėję į tą lauką, nesusiję. Bet tada klausimas iškyla daug rimtesnis. O tai kodėl vienas bus paimtas, kitas bus paliktas? Jeigu daro tą patį. Tekstas išskirtinai to neatsako. Bet atrodo, kad svarbu vidinė tų žmonių laikysena. Išorėje visi kaip ir vienodi. Bet savo vidumi, savo sąmoningumu, savo supratimu, kas vyksta aplinkui, savo manimu, mes juk skiriamės. Ar ne? Po vienu stogu gali gyventi du žmonės, bet būti tokie tolimi. Vienas nuo kito. Savo vidumi, savo mąstymu, savo interesais, savo vertybėmis, savo prioritetais. Vidus yra toks svarbus. Nebūti pasiruošus viešpatės dienai yra pirmiausia negeros pasekmės pačiam žmogui. Likti lauke, prie girnų. Likti lauke prie girnų arba turėti apiplėštus namus čia, kur sako vagis įžengs. O kas yra geriau pagal šitą tekstą, būti paimtam ar paliktam? Šitam tekste yra geriau būti paimtam ar paliktam. Bet pasižiūrėkite, tai ko Nojus nepaėmė į arką. Kas atsitiko? Tai, ko nepaėmė į arką, liko pražučiai. Kaip reikia suprasti paruziją, tą ateimą? Kai valdovas ateis oficialaus vizito, ką daro vizito metu? Vertina. Kai vyksta vertinimas, nebėra progos kažką daryti. Ką rado, įvertino ir pasakė. Yra taip arba kitaip. Taigi paruzija bus teismo vertinimo diena be galimybės pasitaisyti. Yra teismų, kur gali pasakyti teisėjui, aš taip nebedarysiu ir sako, eik laisvas. Bet dauguma teismų sako, daugiau taip nebedaryk, o už tai, ką padarėjai, toks nuosprendis. Žinoma, kad reikia pasitaisyti, bet yra atsakomybė už tai, kas jau yra pasekmės. Popiežiaus Jono 23 paklausė, ką manote turėtų daryti žmonės Vatikane viešpaties sugrįžimo dieną? Popiežiaus paklausė, dabar va paruzija Vatikane būtų? Šiandien ką turėtų daryti visi Vatikane kardinolai, monsinjorai ir visos seselės ir sekretoriai ir taip toliau. Ir popiežius atsakė, atrodyti labai užsiėmę. Tik jau neatrodykit, kad benzinėjat iš kampo į kampą. Ir iš tiesų, kai viršininkas ateina į kabinetą, mūsų natūralus instinktas yra atrodyti, mes esam ten, kur turim būti, darom tą, ką turim daryti ir viskas čia yra tvarkoje. Nenorime, kad rastų kažkaip mus ten, žinai, neparengti. A ne? Jeigu ta diena neateina, galime prisimti tokią laikyseną. Pažadink mane, kai bus netoli. Arba, kai per dažnai šaukiama degam, tai kai tikrai degsime, nebebus kam gesinti. Vat tas laukimas, kurią laikyseną mes prisimam. Ir man atrodo, labai lengvai įčiuožiam kartais į tą laikyseną, kai jau tikrai bus blogai praneška. Bet dabar dar nėra taip blogai, tai galima apsėti. Kai vėžį atras, tada ir ateisiu pas Mariją, pas kunigą, paklausiu, ką daryti, mišes užprašysiu, gal kažkaip pradėsiu šventą raštą skaityti. Bet kol viskas yra gerai, tai yra gerai be Dievo. Kirkegardas pasakoja istoriją apie cirko klauną. Vadinasi, atvažiavo cirkas, atsipirė miestelio aikštėje ir cirkas susidegė, o klaunas su drabužiais nubėga į miestelį ir šaukia degam, gesinkit cirką, visi juokiasi. O, sako, gera reklama. O, kaip moka pakviesti cirką, kaip moka suintriguoti. Kol visi juokiasi, cirkas sudegė. Popiežius Benediktas XVI sako, kunigai kartais atrodo kaip tie klaunai. Jie kalba apie adventą, jie kalba apie Jėzų Kristų, jie kalba apie pasiruošimą, jie kalba apie Dievą. Visi juokiasi ir sako, čia tikrai nėra taip rimta. Tikrai nėra taip rimta. Net pradėjo verkti klaunas, o visiems dar juokingiau pasidarė. Matai, sako, kaip moka įsijausti savo vaidmenį. Aš kartais, mėlyjei, pasijuntu kaip tas klaunas. Žinia, kurią aš turiu perduoti kaip kunigas, nėra mano žinia. Yra Dievo žodžio žinia, yra priminimas. Čia yra tremtis, čia yra kelionė, būkim pasiruošę, nežinom nei dienos, nei valandos. Sako, pasiklausysim tavęs kitą kartą. Dabar tai mums neaktualu. Dabar yra svarbesnių dalykų gyvenime. Ok. Viešpaties diena yra kvietimas į žmogiško gyvenimo pilnatvę. Ateista viešpaties diena ir tai bus žmogiško gyvenimo pilnatvė. Tada tik prasidės įprastas gyvenimas. Tada jau jis bus įprastas. Kviečia per Jėzų Kristų į jo teikiamą susitaikinimą į pilnatvę. Per Jėzaus mokymą Dievo tikrovė pasiekia žmogaus sąmonę. Tas lūžis gali įvykti bet kurią akimirką. Reikia nuolat išlikti atviram ir budriam. Lūžis, kada aš pagaliau išgirstu, tikėjimo žinia, tai yra mano gyvenime lūžis. Pasikeičia koordinačių sistema. Kada atsiranda tikėjimo dimensija, pripažinkim, pasikeičia žmogaus koordinačių sistema. Vertybių sistema, laiko planavimo sistema, įsivaizdavimo sistema, santykių vertinimo sistema. Viskas pakinta, kai atsiranda tikėjimo koordinatė. Tada aš save atrandu visiškai kitaip apspręsta. Kada tai vyksta, tas lūžis, nėra žinios. Bet kai tai vyksta, mes įžengiame į nojaus arką, į bažnyčią, į mistinį Kristaus kūną, į karalystės piliečių gretas, į apsaugotus nuo plėšikų namus. Įgyjame ramybę ir džiaugsmą, kurio pasaulis nepažįsta ir negali mums duoti. Kai tai įvyksta. Ateina saugumo jausmas, ramybės jausmas, kokio pasaulyje niekaip negalima nieko įsigyti. Kai tikėjimo lūžis įvyksta, ta dimensija, dinksta baimė, dinksta mirties baimė, dinksta nesėkmės baimė, dinksta baimė susimauti, apsijuokti, atsiranda kažkokia vidinė ramybė, drąsa, būti savimi ir tada išdrįstame gyventi. Nebereikia manyti, gali žinoti, kas tai yra. Nes tol, kol nėra tikėjimo dimensijos mūsų gyvenime ir mūsų tikrovės vertinime, tikrovė yra iškreiptų veidrodžių karalystė. Viskas yra iškreipta, sumeluota, netikra. Ir mes patys esam netikri. Ir kad nebūtumėm demaskuoti, gyvenam įtampoje. Nes jeigu kas nors pamatys mano tikrą veidą, nebemylės manęs, nebevertins manęs, paliks mane, nepasims manęs. Ir taip toliau, ir taip toliau. Romiečiams 13 skyrius 11 eilutė. Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganimas arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisertino. Dabar yra metas pabusti iš miego. Mes nemiegodami gyvename. Ar visos mūsų juslės, įskaitant pagrindinę protą, ar dalyvauja gyvenime? Ar mes tokie truputį užtirpę, kai nekur? Ar jausmuose užtirpę, ar intelekte užtirpę, ar dar kažko užtirpę? Nu, mes judame pirmin, bet tikrai negyvename. Kiek daug nepamatome, kiek daug nepastebime, kiek daug neįvertiname, kiek daug nesuprantame. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Supraskite ir tai, jei šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Bet čia yra labai gražus graikiškas žodis panaudotas, aš dabar jo nepasakysiu, bet aš pasakysiu jo vertimą. Neleistų jam įsilaužti pro sieną. Nes sienos Jėzaus laikais buvo molių drėbtos. Yra durys ir yra langas, kur mes įprastai manome, kad pro juos galima įeiti. Bet iš tiesų pro molinę sieną irgi galima įeiti. Ja galima prardyti su kažkuo aštriu ir ten atsiras skylė ir ta skylė taps įėjimo vieta. Aš galiu apsaugoti duris, aš galiu stovėti prie lango, bet jeigu aš nesaugau molinių sienų, net nežinau, kurioj vietoj kasasi. Ne pro duris ar pro langą, bet pro sieną, stogą arba pamatus ateis vagis. Tai, ko mes nesisaugom, yra nemažiau pažeidžiama. Yra informacija, kuri gali mus sužeisti. Yra vietos, kurios gali mus sužeisti. Yra žmonės, santykiai, kurie gali mus sužeisti. Jeigu mes esam neatsargus, tai ir bus mūsų suklupimo, mūsų pragaišties, mūsų tapimo nelaimingais priežastimi, jeigu būsime neatsargus. Nes ten, kur mes žinome, kad kyla pavojus, taigi imuninė sistema mūsų pilnumoj sureaguoja, jinai mes nusiteikėm. Bet tada atsukam nugarą ir gali būti, kad nugara ir yra atsukta ten, iš kur ateis smūgis. Reiškia, budrumas, budėkite, būkite pasiruošę. Jis toks labai visapusiškas. Jie gyveno tomis dienomis taip, tarsi gyventų amžinai. Nepasiruošė tvanui, nes nemanė, kad tai vyks ar kad neturės laiko tam pasiruošti. Protestantai daro skirtumą, kad dabar vyksta bažnyčios ir jos narių paėmimo į dangų vyksmas, o paruzijoje tie, kurie liks, liks karaliauti, o tie, kurie bus paimti, bus teisiami. Aš sakiau tą protestantišką. Protestantai mano, kad paliktiem būti yra geriau negu paimtiem. Katalikai taip nemano. Tvanas buvo toks neįtikėtinas dalykas, bet jis įvyko. Atrodys visi vienodai, bet amžinas likimas skirsis. Yra daugiau ir gelmė kiekviename žmoguje nematoma ir neįvertinama plika akimi. Kai sakiau, kad jie skiriasi, mes nešiojame savyje gelmę, kuri iš išorės taip greitai nematoma ir neįvertinama. Ką reiškia nuolatinis budėjimas? Tai reiškia du pasirinkimus. Vienas pasirinkimas yra būti tarnu, o kitas šeimininku savo gyvenime. Kai esi gyvenime tarnas, esi atskaitomingas. Su viskuo elgiesi kaip ne iki galo mano. Man patikėta. Aš tuo naudojuosi. Bet ateis diena, aš turėsiu duoti apiskaitą, ką aš su tuo dariu ir kaip aš tai dariu. Tai nėra iki galo mano. Tai niekada iki galo nėra mano nuosavybė. Ateis šeimininkas, bus paruzija, bus oficialus vizitas ir aš turėsiu duoti apiskaitą. Ateis jūsų viešpats. Todėl budėkite. Šeimininkas turi budrumą, atsiprašau, tarnas turi budrumą ir budėjimo laikyseną, kokios niekada neturi šeimininkas. Kai aš esu gyvenimo šeimininkas, nieks neateis. Aš jau atėjau, čia mano gyvenimas, čia viskas mano, aš elgiuosi kaip aš noriu, aš su tuo tvarkausi, aš niekam nesu atskaitomingas, aš esu gyvenimo šeimininkas. Tokioj laikysenoj adventas neturi jokios prasmės, paruzija neturi jokios prasmės, kas gali tikrinti šeimininką. Bet jeigu aš esu tarnas, jeigu aš esu pavaldinys, tai tada mano viešpats gali ateiti ir aš turiu tam tikrą budrumą, tam tikrą budėjimą. Aš iki galo taip ir neatsipalaiduoju. Čia aš kažkur parašiau, krikščionis apokalipsė sujungė su etika, elgtis atsakingai visuomet, nes nežinome nei dienos, nei valandos, ir tada aš parašiau, o tai ką reiškia atsipalaiduoti? Nu, sako, va, sunkiai dirbom, o dabar atsipalaiduokim. Mums seminarijoje sakydavo, išleidžia atostogų, sako, žinau, kad atostogų nuo Dievo nėra. Kad vis tiek reikia ir maldas kalbėti ir atitinkamai elgtis ir visa kita, sako, kad jūs nebusit seminarijoje, tai nereiškia, kad jūs dabar jau kažkaip tai kitaip galite visiškai elgtis arba gyventi. Atsakymas, tikslaus laiko nežinome, bet tikrai žinome, kad ateis, nes pats tai pasakė. Būsime teisiami pagal tai, kai budėjome. Juk iš tiesų, ar neįvertiname apsilankimo pagal laukimą. Jėzaus mokiniai, kaip ir nojus, turi nesėdėti ir laukti, bet ruoštis. Vietoj to, kad mėgintume nuspėti, kada tai nutiks, kas neišvengiama, kaip kad mirtis, išmintinga būtų galvoti ir stengtis būti tam pasiruošus. Būti visuomet blaiviais. Čia tikriausiai įtariu, kad ne alkoholio klausimas. Pasiruošę dar ir drąsus išlikti drąsiems ir ištikimiems savo tikėjime, nepaisant iš pasaulio kylančio ir patiriamo priešiškumo. Viešpats perspėjo, kad tai patirsime ir nesame nuo to apsaugoti ir iš nojaus tyčiojasi, juokiasi ir visa kita ir taip toliau. Tačiau teisiųjų pergalė ir džiaugsmas garantuoti, reikia tuo tikėti ir pasitikėti. Duotas pasirinkimas būti šeimininku arba būti tarnu. Šeimininkas viską siekia turėti ir kuo daugiau dabar, nes nieks daugiau neteis. Ko aš nepasidarysiu, ko aš nesusikombinuosiu, ko aš iš kažko nepaimsiu, aš ir neturėsiu. Nieks man neatnešant lėkštelis. Ir bet kokią kainą šeimininkas aš būsiu tada, kai tai bus tikrai mano. Aš norėsiu užtikrinti savininko teisės, tai man, sau turėti. Nedalintis, nesiskolinti, nenomuoti, sau turėti. Kad būčiau kuo tikresnis šeimininkas, tai turi būti neginčiamai ir visiems įrodyta, kad tai yra mano. Ta šiek tiek kainuoja laiko ir pastangų. O kartais netgi tenka pasirašyti sutartį su velniu, kad galėtum turėti taip, kaip aš noriu. Jeigu Dievas mane padės, tegu velnės padeda. O velnės yra melo kunigaikštis ir ekspertas. Jeigu jau kas gali padėti, kai Dievas nepadeda, velnės tikrai gali. Mums reikia tik tuo patikėti. Ar jis tikrai gali? Tai čia klausimas, ar beturėsim kada patikrinti. bet jis visako yra ekspertas. Kaip Nojaus dienomis nuodėmė atėmė nuovoką. Jėzus šitoje istorijoje kalba apie save. Jei šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti namus. Todėl būkite pasirengę. Jis save prilygina vagiui. Ir šventam rašte yra vietos. Jėzus sako, aš ateisiu kaip vagis. Ir ne tada, kada jo laukiam, ir ne ten, kur jo laukiame, ir ne taip, kaip mes įsivaizduojame, arba kaip mes manome, kad turėtų ateiti, ir kada turėtų tai vykti, ir taip toliau. Tas vis toks netikėtumo. Ir reiškia, kadangi mes žinome, kad vagio užduotis yra mum padaryti surprizą, mus pagauti nepasiruošusius, kaip mes ruošiamės. Mes esam budėjime, mes tikrinam spinas, mes tikrinam langus, mes tikrinam signalizaciją, mes apsidraudžiam. Mes darom visokių dalykų, kurie padėtų mums, tai ruošiamės, ar ne? Nes jeigu tikėtume, kad vagis niekada neateis, kam visa tai reikalinga? Kam spinos, kam draudimai, kam signalizacijos, kam visa kita? Bet kaip gaila, kai tiek visko padarai ir vagis neteina. Bet mes nežinom, gal dėl to ir netėjo, kad viskas buvo padaryta. Neturėjo pro kur įeiti. Kur visur ėjo, visur sutiko su šeimininko pasiruošimu. Ten buvo pagalvota. Ir tada užbaigiu labai gražia mintimis. Jokimas toks Jeremijas, šventų rašto mokovas, mano, kad Jėzus nemanė, nelaikė, kad Dievo tėvo valia tos valandos ir dienos yra fiksuota ir nepajudinama. Sako, nežino net sūnus, tik tėvas. Kada? Bet Jėzus neteigė, kad tai yra nepajudinama konstanta. Dievas gali patrumpinti dienas dėl teisiųjų išlaisvinimo. Jis gali ateimą pagreitinti, norėdamas padėti teisiesiams, kuo greičiau išsilaisvinti iš visos tos neteisybės ir priešpados. Bet dar geresnė naujiena. Arba prailginti malonės laiką, kad daugiau galėtų įsigelbėti. Tai žinot, ką reikia galvoti? Kad dabar ir yra tas malonės laikas. Kada dar galime pasiruošti. Viešpats su jumis. Te palaimina mus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi mus viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.
Šiandien pirmojo advento sekmadienio evangeliją apmąstė Krekenavos bazilikos rektorius, kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.